Lifestyle.
Zacco.
A te, grazie.
Lifestyle.
Evo nas na početku prepočetka, a on će da bude totalno vazduhoplovni, jer želim da progovorim nekoliko reći o aeromintingu koji je prošle nedelje održan u Podgorici. Bilo je to dakle na Neđelju 12. oktobra ove godine. Na Ćemovskom polju, sportskom aerodromu koji od sada postaje i biznis aerodrom, koji je na svega 3 minuta leta od aerodroma, međunarodnog aerodroma Podgorica, održan je aeromiting u okviru memorijala Veljko Ivančević. Sticam okolnosti, ali ne slučajnih, ovoga puta sam i ja bio u epicentru događanja kao voditelj aeromitinga, dakle što kaže moj kolega Pera, MC ovog događaja. U Podgoricu sam odletao Montenegrovim Embraerom još u petak uveče zajedno sa jednim od učesnika ovog programa, bugarskim akrobatom Svilenom Ivanovim i gostom aeromitinga Đurom Čepićem iz Links Aviationa. Subota je poslužila kao dan pripreme i generalne probe za učesnika aeromitinga, a nedelja je bio D-Day. Da je bilo dobro, bilo je, da je bilo lepo, bilo je, da je bilo publike, bilo je, bar nekoliko hiljada. Da je bio dobar program, zaista je bio, jer se Pet u ovom trenutku skupio krem krilatog Balkana, bar kada reč o akrobatskim pilotima. A da je bilo fantastična atmosfera, bilo i drago je što sam i ja pripomogao da bude takva, bez lažne skromnosti. Ali umjesto da pripričam, radije bih štedeo svoje reči i mozak i preneo utiske Petra Vojinovića, autora sajta Tango Six, jednog u ovom trenutku najuticajnijih, ako ne i najuticajnijeg vazduhoplovnog sajta u regionu. Dakle, evo šta je na Tango Sixu Petar objavio o aeromitingu na Ćemovskom polju pod naslovom Utisci aeromiting na Ćemovskom polju i među naslovom sve najbolje iz regionalne GA, dakle General Aviation scene. Posle dužeg vremena, sinhro par gazela i tri galeba iznad jednog aerodroma. Modli iza mikrofona, Evangelis na razglasu. Zbog toga i ide ovo Evangelis ispod mog glasa. Crnogorci su ponovo definisali kako jedna vazduhoplovna fešta treba da izgleda. Pre najveće vazduhoplovne priredbe ove sezone u regiji, a to je vojna parada u Beogradu, svratili smo do Crne Gore i ispratili još jedan događaj koji je jako tradicionalno najavljen svim mogućim superlativima, na kraju ispao skromniji, ali šarmantniji i iskreniji nego slični održani ove sezone na nekim drugim mestima. Tako obično i biva kada aeromitinge organizuju iskreni vazduhoplovni entuzijasti, bili oni profesionalni avijatičari ili ne, i kada se učesnici zovu pre svega kao prijatelji. Praktično pod dirigentskom palicom porodice Ivančević i njenog najglasnijeg i najnasmejanijeg člana Dragana Ivančevića Šora, a formalno u organizaciji aeroklubova Špiro Mugoša i Krila Podgorice, aeromiting iznad Ćemovskog polja u nedelju bio je najveća priredba ove vrste posle 2006. godine u Crnoj Gori. Idemo dalje. Preko 20 letelica, kaže Petar, najšarenijeg mogućeg sastava, predstavilo je sve što vredi u regionalnoj ponudi, a sa razglasa čuo se Zoran Modli, dok je soundtrack bio Vangelis. Jednostavno ne može vazduhoplovnije od toga. Preterano optimistične najave se naravno nisu ispunile. Doživjeli smo još jedno razočarenje kada je prelet velikog putničkog aviona u pitanju. Samo izvinjenje je ovog puta bilo upućeno javno i na početku programa. Montenegro Airlines tog dana ipak nije mogao da izdvoji ni jednu slobodnu letelicu, a trebalo je da posetilac nadleti Embraer 195. Par hiljada posetilaca uživalo je, ponovo to naglašavam, u veoma zanimljivom miksu pilota iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bugarske, Makedonije i Slovenije. Podgorički aeromiting bio je prvi na kojem smo posle višegodišnje pauze u vazduhu mogli videti tri galeba G2A, jedan iz Novog Sada i dva iz Beograda. za žiroskopiju, dakle one akrobacije gde se ne vrti lisa oko aviona, nego avion oko lise, su bili zadužene tri ekstre, Zlin i Pic. Vojska Crne Gore je predstavila se sinhroparom gazela koji izveo veoma atraktivnu rutinu. Makedonci su poslali dva firebossa, dok je slovenačko vojsci pripala titula učesnika sa najozbiljnijom mašinom, Pilatusom PC-9M. Galebovi i amfibije firebossovi bili su bazirani na međunarodnom aerodromu Podgorica, udaljenom na 3 minuta leta od Čemerskog polja, dok je Pilatus zauzeo centralno mesto na stajanci sportskog aerodroma Čemersko polje. Ovde bih ja samo dopunio Petra Vujinovića i nabrojao koji su to akrobatski piloti leteli, jer to su bile najatraktivnije tačke za publiku na ovom aeromitingu na nebu Podgorice. Znači, ovako, na Zlinu 526F letao naš pilot Vlado Bulat, na avionu Extra 300 letao je Branimir Ambreković, prva Hrvatske u akrobatskom letenju, na Extra 300 letao je slovenački akrobata Andrej Perc, na Picu S2B bugarski akrobata Svilen Ivanov, a na akrobatskom avionu Extra 330 letao je svetski prvak i Red Bullov pilot Slovenac Peter Podlunšek. I šta da vam kažem dalje, ovdje bi završilo, ostalim utiscima verovatno u narednim emisijama, ponešto od svega toga, eto, prikazao sam i u prošlom Polarotoru, a što da ne, možda ću i u budućem. Eto, ovo je bio mali, krilati, akrobatski početak prepočetka Danžih Zajra. Mislim da je krajnje vreme za špicu, zar ne?
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Vrat, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valjda.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 731. Dakle, malo je oni 730, nego mora i ovaj jedan pride.
Dobrodošlica, jeste dobro stvar, ali je mnogo važnije da znate što vas čeka u današnjoj emisiji. Zato bacimo se na najavu tema koje sam pripremio, ali odlučite, hoćete li ostati ili pobeći glavom bez obzira. Dakle,
News Flash!
Ali pre svega želim da vas podsjetim na IT Awards, internacionalnu manifestaciju zvanu IT Awards, gde se dodeljuju priznanja za najbolja IT ostvarenja, u ovom slučaju na našem području, državi, regionu, kako god želite. IT Awards, finale IT Awards-a bit će održano pred TV kamerama iduće srede u emisiji Polarotor na televiziji Kopernikus. Dakle, baš u sredu u 19:20 u večernjem terminu u emisiji Polarotor vidjet ćete ko je dobio priznanja IT Awards, koje će u ime organizatora kao i agencije Make It i Interface TV-a uručiti Marijana Primc, voditelj Polarotora Dragan Ćosić i ja kao voditelj čitave gužve pred TV kamerama. Biće tu i repriza u subotu u 11:45, naravno pre podne, ali ipak se nacrtajte pred TV ekranima već u sredu. A sada, još jednom o meniju današnjeg Zajra. Imali smo još onomad, početak pre početka i priču o aeromitingu u Podgorici koji su obojili Laka avijacija, onda ovaj glas koji poznajete i Vangelisova muzika, a zatim kao tsunami talas slede. Aleksandar Radovanović, za uvek 80. Sećanje podom 30 godina sveta kompjutera. Dejan Ristanović, monitori koje smo prestali da primećujemo. Markusov svet, džabe vam je da miša ubeđujete da postoji Getova poezija. Milan Đukić, da li je odzvonilo igračkim konzolama? U Panteonu, dr. Predrag Pantelić i 10 neverovatnih činjenica o našem telu, ali i jednom mozgu. Kamila angažovana za Google Street View, kućni detektor laži za nepuni $400. Sam Entek se podelio na dve kompanije, Yoga Tablet sa ugrađenim projektorom, Vesi sa FM Neba, Vremeplov Kuzme i sveta kompjutere iz 1994. godine, avion koji osjeća. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na
Music.
Odlično, profesore, Modli, piši ovaj predlog tamo.
Yeah.
y'all know what time it is.
We gon' set it off tonight. Just so. Set the club on fire. Just so. Enrique, holla at him like.
Oh, you're so like it. Money, crime. Oh, you're so like it.
Double, double, blue, double, MSU. Second, Oxia, E-Ray, Oxia.
Best. News. Jedna od popularnih online prodavnica u kojoj vjerojatno možete da nađete skoro sve, u svoju ponudu je uvrstila The Home Lie Detector Test, koji, kako mu ime kaže, predstavlja u stvari kućni detektor laži ili poligraf. Ovaj gadget sastoji se od senzora za meranje pulsa i praćenje provodljivosti kože i na računaru beleži podatke do kojih dolazi tokom odgovora na pitanja koja postavljate ispitaniku, kao ono što ste gledali u filmovima. Podaci se prikazuju u obliku grafova, baš poput detektora laži koje sam već spomenuo onih iz filmova ili u policijskoj stanici, a nadamo se da niste i nikada nećete iz blizine. I prikupljaju se u realnom vremenu, a ispitivači mogu precizno da prate psihološke znake govorenja istine ili laži sa istom efikasnošću kao stručnjaci koji koriste profesionalne poligrafe. Kućni detektor laži možete da naručite za $399 na linku prodavnice koju sam spomenuo, ali nije ni bitno, možete ga googlati pa ćete naći. A možete ga spajati preko USB-a na Windows PC i Mac OS X računare. I to ga vi tako spajate, polako će se, ako krenete da ga koristite, odvajati i rušiti mostovi između vas i ljudi koji su vam do sada verovali. Dakle, nemojte se igrati detektiva, sačuvajte dobre komšijske odnose, jeste normalni.
Dobar dan!
But I never wanna feel ashamed.
Jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plov.
Vreme plov, Zakon akcije i reakcije.
Je vam ostalo još nešto od mjeseca oktobra? To je inače mjesec kada su razni dugogodišnji saradnici sveta kompjutera dobili zadatak da se prisjećaju svojih dana u ovoj redakciji. Naime, Svet kompjutera, prvi broj Sveta kompjutera izašao je 1. oktobra 1984. I evo danas jednog sjećanja našeg zajedničkog poznanika koga ste slušali u ona vremena 80-ih i u emisiji Ventilator 202. To je Aleksandar Radovanović. Šta on kao gost kolumnista piše za, eto, svečarski broj Sveta kompjutera? Na samom početku treba da znate da je od samog osnivanja 1984. godine s manjim i većim pauzama saradnik Sveta kompjutera. Iz zemlje je otišao 1991. i od tada radi kao predavač i naučni saradnik na univerzitetima u inostranstvu iz oblasti računarstva i bioinformatike. Autor je brojnih programa od pomalo zaboravljenih igara 80. godina do naučnog softvera današnjice. U posljednje vrijeme bavi se kvantnim kompjuterima, gledanjem noir filmova i uzganjem palmi. Da, Aleksandar Radovanović. A on kaže... Te 1984. godine Apple pravi kompjuter s grafičkim interfejsom, a IBM prvi prenosivi računar. U Sovjetskom savezu igra Tetris doživljava veliki uspjeh, a ZX Spectrum i Commodore i pored zabrane uvoza računara u tadašnju Jugoslaviju postaju pravi hit. Uveliko se sklapa domaći računar Galaksija, a mlada redakcija tek osnovanog Sveta kompjutera s entuzijazmom kreće budućnost, nesvjesna da ispisuje prve redove hronike sveta koji će za manje od decenije potpuno nestati. Sveta kućnih kompjutera.
Predvođeni Sinclairovim modelom ZX81 do nas kućni računari u značajnijem broju dolaze 80. godina prošlog veka. Mala crna kutija sa samo 1 kilobajtom memorije i nezaboravni Space Invaders zauvijek menjaju životno opredeljenja mnogih od nas. Ubrzo na scenu stupaju Sinclair, ZX Spectrum i Commodore 64. U godinama koje slede ova dva računara će s neprikosnovenom popularnošću vladati našim tržištem. Krajem 1983. specijalno izdanje časopisa Računari u vašoj kući objavljuje projekat prvog domaćeg mikroračunara Galaksija. Izdanje se doštampava dva puta i prodaje ukupnom tiražu od skoro 100.000 primjeraka, a uradi sam kit za Galaksiju u 8.000 komada. Tvorac Galaksije, Voja Antonić, pridružuje se osnivačkoj redakciji na čelu s Milanom Išićem i u oktobru te godine izlazi prvi broj Sveta kompjutera. Svet kompjutera tih 80. godina s entuzijazmom piše o kućnim računarima i na vrhovima prsti iščekuje dalji tehnološki razvoj. Ni redakcije, ni čitalci ne bivaju razočarani. Na tržište stižu Amstrad CPC i Sinclair QL. U augustu 85. dajemo kompletan prikaz Amstrada. Mnogi od nas, vlasnici Spektruma, ipak maštaju o računaru ispred svog vremena, Sinclairu QL. Kompjuteru sa 32-bitnim mikroprocesorom i memorijom koja se proširuje do tada nezamislivih 896 kilobajta. Uz prikaze i testove računara i hardvarskih dodataka objavljamo listinge najrazličitijih programa. Časopisi, računari i Svet kompjutera nezavisno organizuju softverske i hardverske konkurse. U isto vreme, u radioemisiji Ventilator 202, Zoran Modli svake subote s izlaznih portova Spektruma, Commodore i Galaksije u etar emituje pištanje i cvrčanje kompjuterskih programa koje ide direktno u računare slušalaca ili se snima na audiokasete. Nacija biva kompjuterski naelektrisana. Osjećajući ogromnu kreativnu energiju, diskografska kuća Suzy pod imenom Suzy Soft od 1985. godine počinje sa izdavanjem softverskih kaseta domaćih programera. Kao autori programa potpisuju se i neki saradnici Sveta kompjutera, a mnogi od njih izdaju svoje igre i na inostranom tržištu. U drugoj polovini 80-ih neskrivenim uzbuđenjem dočekujemo naslednika Commodore 64 računar Amigu. Korisnici zbunjeni tehnologijom ispred svog vremena nesvesni su da su upravo dobili prvi multimedijalni računar. Otac pop arta Andy Warhol intuitivno prihvata novi medijum i ulazi u istoriju i kao prvi digitalni umetnik. Ni mi ne zaostajemo. Legendarni TV dnevnik Gorana Milića počinjuje rečenicom: dobroveče, ovo je dnevnik, a završavao se na Amigi animiranom vremenskom prognozom Srđana Radivojše. Kućni računari su na vrhuncu svoje popularnosti, a nama se čini da svetloj budućnosti nema kraja. A onda počinje pad za neke. Temelji tek osnovane industrije počinju da se ljuljaju već 1986. Clive Sinclair prodaje svoju tehnologiju Amstradu i posle niza neuspešnih poslovnih poteza prelazi na proizvodnju električnih bicikala. Ipak, Amstrad na tržište izbacuje naslednike popularnog računara pod imenom ZX Spectrum Plus 2 i ZX Spectrum Plus 3. Amstradov CPC također ima izvestan broj plus naslednika i uspešno zadržava rubriku u našem časopisu. Početkom 90-ih Amstrad napušta računarsku industriju i preusmerava se na proizvodnju prijemnika za satelitsku televiziju. Nedugo zatim, 1994. sa scene nestaje firma Commodore, a s njom i originalne 64-ka i Amiga. Po nekom nevidljivom domino efektu i programere prati slična sudbina. Matthew Smith, tvorac Manic Minera, igre za ZX Spectrum, nad kojom smo provodili neprospavane noći, zatim Sandy White, poznat po inovativnoj 3D igri iz 1983. godine, Ant Attack, i mnogi drugi doživljavaju slavu i pad za samo nekoliko godina. Ni naši programeri ne izmiču sudbini računara za koji su vezali mladalački polet svojih srednjoškolskih i studentskih dana. Ventilator 202 zamire krajem 1987. godine, a naslovi Suzy Softa prestaju da izlaze godinu dana kasnije.
poslih meseci 1987. i ja kupujem svoj prvi IBM kompatibilni PC. Bila je ovo ispovest Aleksandra Ace Radovanovića, poznatog programera, saradnika emisije Ventilator 202, saradnika Svetog kompjutera od njegovog prvog dana, čovjeka koji se na molbu redakcije prisetio te 1984. i nekoliko dolazećih godina kasnije. Pod naslovom koji je sam Aca dao, Zauvek 80. On koji će po svojoj prilici zauvek ostati tamo gde ovoga trenutka, u Južnoafričkoj uniji, gde ga sa ovoga mesta zaista srdačno i prijateljski pozdravljam.
Bili ste u Zajrovom vremeplovu. Vremeplov.
Jel može neki šlag?
Number one! Enrique Iglesias! Pitbull! Mr. Worldwide!
On the bathroom sink, yes, I'm just a freak. And when the sun goes down, gotta let it out. Baby, don't blame me, I'm just a freak.
Čestitam na izboru, slušate Zakon akcije i reakcije.
What's novo? Vesti IT News.
Evo još jedne proste deobe, ovoga puta ne ćelijske, nego kompanijske. Symantec se, ili kako li to već zvuči mnogima ili mojim kolegama, neki kažu Symantec, nego Symantec, neko Symantec. Uglavnom, ajde ga zovemo Symantec, podelio se na dve kompanije. I to nakon HP-a i Symantec je također zaključio da mu je isplativije podeliti svoje operacije u dve kompanije. Proizvođač Norton Security će se tako razdeliti u firmu posvećenu bezbednosti, antivirusima i ostalim stvarima na koje smo navikli od Symanteca, dok će se druga fokusirati na skladištenje podataka i backup usluge. Symantec je u saopštenju za javnost objasnio da će ovaj potez osigurati veću fleksibilnost obe firme, nego što bi to bio slučaj da do podele nije došlo. Pa da im poverujemo da je Symantec u problemima i da ne može da priušti da ostane jedna glomazna sebi, da priušti da ostane jedna glomazna korporacija, moglo se vidjeti i pošto je kompanija naglo otpustila direktora Steve'a Bennetta zbog sporog uvođenja inovacija i nedovoljno velike zarade. Nakon toga je firma kritikovala klasična antivirusna rešenja i 9 svojih proizvoda nagurala u jedan, Norton Security. Razvajanju dve kompanije trebao je da bude gotovo do decembra naredne godine, pa onda očekujemo i povećanu fleksibilnost koju žele, dakle Norton Flexibility. Evo javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači.
Mi jednostavno znamo. Znamo. Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Kada u etru nema Top FM radija sa Košutnjaka na 106,8 MHz, u Sremskoj Mitrovici moguće uhvatiti signal Hit FM radija sa Srednjeg Vrha kod Jagodine. Kako javlja dopisnik bloga iz Vranja, odnedavno je posle duže pauze ponovo moguće slušati Bellamy radio na 105 MHz. Signal je za ocenu 3 do 4 u samom gradu. Od pre nekoliko dana je u Beogradu ponovo moguće slušati Radio Beograd 1 na 88,3 MHz sa predajničke lokacije Zvezdara. Signal je u stereotehnici sa RDS-om. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
I eto na kraju, što bih opet ja odjavljivao ono što je već odjavljeno. Zato još jedan put hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima na današnjoj pregršti vesti sa FM Neba. Do sljedećeg slušanja, osluškujte i dalje FM frekvencije, dragi moji prijatelji.
Svašta.
Good.
music all the time. This is Zekom Arcija, Andrej Arcija.
Tema emisije.
Do sada još nisam našao valjan razlog koji bi me sprečio da sa uživanjem pročitam ono što je napisao Milan Đukić. Mislim da je tako i ovoga puta, a on je odlučio da pogleda ponovo, malo onako ulevo, i da upita: da li smo stigli do kraja konzola? Konzola za igru, razume se. Ovo je pitanje koje me interes već neko vreme, posmatrajući situaciju na tržištu. Ciklus pojavljivanja konzola nove generacije se produžio, inovacije sve manje, ali i takmičare koji pokušavaju da preotmu deo kolača. Iz perioda kada je konzola bilo po 10, 15, pa i 20 po generaciji, došli smo do toga da ih ima samo 3. Sistemi odavno nisu ništa novo niti uzbuljivo ponudili, a najdalje što su otišli po pitanju kreativnosti su share i like tasteri, to jest integracija sa Facebookom. Sa druge strane, tržištem dominiraju mobilne platforme, mobilni telefoni i tableti, a prodaja ovih uređaja mnogostruko je veća od ne samo kućnih konzola, već i prenosnih uređaja, gde je Nintendo bio lider godinama unazad. Svedoci smo i toga da se pojavljuju nove mikrokonzole poput Ouya, koje ne samo da su jako male, već u sebi sadrže dovoljno jake sisteme da pokrenu i nešto zahtevnije naslove. Šta više, novije mikrokonzole uspešno su spakovane u USB stikove, poput recimo 3G modema koje prodaju domaći operateri. Povrh svega toga, i televizori su postali pametni, posjeduju svoja softverska unapređenja koja skidate i primenjujete, baš kao za konzole. Posjeduju svoje operativne sisteme koje imaju internet brauzere, programe drugog tipa poput Skype-a, Facebooka, YouTube-a, a neretko se tu nađe i poneka video igra poput Angry Birds, ali neki grafički zahtevnijih. To znači da svet ide u pravcu toga da mikrokonzole od neke naredne verzije lagodno budu implementirane u same televizore, a da će vremenom dobijati znatno snažniji hardver i gubiti onaj prefiks mikro. Izgubit će i sufiks konzole, jer će sve to biti jedna stvar. Televizor. Nije ni tu kraj. Igranje igara iz oblaka odavno je stvarnost. Online servis prikazan još 2010. godine, iako je u startu imao problema, sve bolji i bolji. Tu su naravno već sada i konkurentski sistemi. Znači, hardver također više nije presudan, odnosno njegova procesorska snaga. Ovo, u sve malo preizrečeno, zajedno sa integracijom mikrokonzole u TV, dovodi nas do ključne tačke. Jedinstven sistem okupljen oko vašeg televizora, koji posjeduje dovoljno jak hardver za pokretanje cloud-based igara, a taj hardver ne mora da bude previše jak, i mogućnost lokalnog pokretanja manje zahtjevnih igara. I voila! Više nemate odvojenu igračku konzolu. Naravno, za sve to vreme hardver u mobilnim uređajima postajaće sve snažniji, pa će i oni postati deo svakodnevice gejmera, da bi finalni korak bio njihovo povezivanje sa televizorom. Po principu, ako ste u putu, igrate igru na ekranu mobilnog ili tabletu. Kada dođete kući i poželite veći ekran, pošaljete igru na televizor u dnevnoj sobi i nastavite igranje tamo. Naravno, sve to dok virtualna stvarnost ne postane lako dostupna realnost, ali o tome neki drugi put. A kada će doći ovo prvo? Pa tu negde oko 2021. Prognozira Milan Đukić u priči pod naslovom "Da li smo stigli do kraja igračkih konzola?", napisanoj za vas i naravno za čitaoce magazina Digital.
Magazin za digitalne tehnologije.
Digital.
Vesti, 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 vesti.
Eh, taj Google Street View. Gotovo svakodnevno se na usluzi Google Street View-a mogu pronaći novi krajolici, delovi sveta, turističke atrakcije i slične lokacije koje Google snima na razne načine. Do sada su se snimanja odvijala posljednim automobilima, biciklima, a po pešačkim zonama ili teško dostupnim mestima čak i pešice. Međutim, za snimanje pustinskog krajolika u Ujedinjenim Arapskim Emiratima morali su da posegnu za novim rešenjem. Test snimanja za Street View trenutno se u tamošnjoj pustinji Liva obavljaju kamerom montiranom na kamili. Za ovakvo su se snimanje odlučili zato što ono treba da da autentične snimke uz minimalan uticaj na okolinu. Zahvaljujući ovim snimcima biće moguće iz udobnosti sopstvenog doma pogledati kako iz prve ruke izgleda ova pustinja, njene dine, oaze i jednogrbi i dvogrbi svet Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Evo jedne dobre pesme,
Doktor Predrag Pantelić je divan prijatelj, vrsan hirurg, osvedočeni humanista i sjajan erudita. U stvari, on je sve to bio, a ovo je sećanje na njega i njegove jutarnje priče o zdravlju, bolesti i životu bez straha. Da ljudi, vreme za Panteon doktora Pante u medicinskom zdanju Zakona akcije i reakcije.
Welcome, welcome.
Počinje i naš Panteon. Panteon doktora Pante. Ako niste znali, postoji 10 nevjerojatnih činjenica u našem telu. Jedna činjenica kaže: svaki dodatni kilogram telesne težine prisiljava telo da formira oko 20 km novih krvnih sudova. Druga istina kaže: u svakom trenutku verovatno dišete samo kroz jednu nozdrvu. Treća kaže: zdravo je jesti sline. Četvrta: žene vide više boja nego muškarci. Peta: postoji razlog zbog koga zaboravljamo zašto smo išli u prostoriju, odnosno ušli u prostoriju. Pa da, postoji razlog zbog koga zaboravljamo zašto smo ušli u prostoriju. Još to mi je to poznato, a mislio sam da sam lud. Rana posuta šećerom lakše zarasta. U oči povraćanja luči se više pljuvačke. Usamljenost pričinjava fizički bol. Ljudi su jedini sisari koji ne mogu istovremeno da gutaju i dišu. Dobro jutro, doktor Predragu Panteliću.
Dobro jutro.
Evo, sada smo prošli kroz ovih, ne moramo da diš džokremo, to ja sam onako, ja sam euforičan onako.
Neka tebe, ja sam ti to i poslao da malo proučiš, ali ne da nam to bude tema, nego je vrlo interesantni stvari i za mene kao dugogodišnjeg lekara bilo.
Evo, vidiš, ja sam isto zaboravio zašto sam ušao u ovu prostoriju, a ušao sam da bismo porazgovarali o nečemu, pa o čemu smo ono mislili da porazgovaramo, i onda mi ovaj mail: dobro došao da smutim za neku tema. Međutim, očigledno, on nema istu ideju kao ja.
Jedan trik u vezi ovoga, vidim da ga je jako zaintrigiralo zašto sam ušao u prostoriju, je vrlo prost i jednostavan. Kad ne možeš da se setiš gde si krenuo i zbog čega,
da,
vrati se i ponovi radnju. I jako često se konstatuješ šta si hteo kad si ušao ili krenuo ka nečemu.
Znači, pali to vraćanje filma.
Apsolutno pali.
Znači, ono, ne znam, ulazak u prostoriju, klapa dva, drugi put. Ako ne pone drugi put, možeš više dublova da...
Ima još nešto što recimo Freud na tu temu slično. Ako ne možeš da se setiš neke reči, moraš naglas reći bilo kakvu asocijaciju.
Moja asocijacija na tu reč.
Da,
da, aha.
Ali R kao kada. R kao kada. I odjednom ti sine ono što si trebalo da kažeš ili da se setiš.
A, bilo
da
slovo.
Ali mora da bude glasno, verbalno izgovoreno da bi ti pomoglo. Mislim, mozak je jedno čudo. Mislim, neverovatno.
Da, ali to, znači, ono, R kao kada, kad doće da se setiš reči koje počne tim slovom.
Ne, 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 potpuno nevezano.
Ne, nevezano.
Bilo šta, ali da ti bude prva asocijacija koju moraš da kažeš na glas.
To znači da mozak dobije nekakav zalet.
On dobije neku svoju vijugu i ode kroz neki ćošak i pronađe ono čega si ti nikako uporo nisi mogao se setiš.
Da, to ću morati probati. Prvo priliku koja će doći vrlo brzo nešto zaboraviti.
Vremešnije.
Aha.
Na ivici Alzheimera i tako dalje.
O, taj gospodin je isto divan što premešta stvari po kući stalno.
Ma, onaj čudni Nemac koji nam stalno nešto premešta po kući.
Treba ga izbaciti kao sustav na red. Ne pročekirujem, pravi štetu.
Ma, dobro, neki put te i učini da ti ono ublaži nešto. Zaboraviš zbog čega si tužan bio.
Prošli put smo govorili ljudi, ja ću sačuvati ovaj mail. Ja bih volio da u narednim emisijama, da, tačku, tačku, da li je to okej?
Okay.
Ali ajde da se danas držim njega, on je bio neplanirano upao.
Pa i neplanirano si mi ga naveo, kao i obično, stalno me izlaže ovde treningu, moj prijatelj.
Pa uvek
jedno se dogovorimo, odemo do...
Uvek se borim zašto si došao.
I to je tačno. Uvek smo... dođem zato što smo prijatelji pod jedan.
Ali smo prošli put pričali o bolu,
yes,
pa smo rekli da ćemo možda i to da nastavimo danas malo, ali prvo toga još nešto je bilo.
Oh, ubi me ako se sad, ja sećam, bio vikend, nisam
znam,
bio u Beogradu.
Znam, ja sam rekao, doktore, bilo. Nećete zaboraviti ono drugo čemu smo hteli.
Jesmo li zaboravili
obojica? Doktor meni je rekao, ne, to vam posla. Prema tome, ajmo, kao kada.
No, nemam pojma što je bilo. Nemam
ništa, idemo na bol.
Ajmo
rekli
na bol.
Da bol može da bude prijatelj, u osnovi je prijatelj. Tako
je.
Da, jer nas upozora, on je alarm da nešto nije sa nama u redu.
Znači, rekli smo, ali ne da pretjerani bol, ne pretjerani. Pretjerani bol može i puno negativno. Znači, određena doza bola izaziva automatsku, autonomnu reakciju da organizam i samom sebi potpomaže. Kad prevaziđe mogućnosti samostalnog prevazilazenja bola, onda ipak božanska stvar, lekarska stvar, čak i ima na latinskom naziv, da je božanski pomoći nekome ko ima bol da ga nema. Ali nikada treba to, stalno učim i moje mlađe kolege, i to su mene učile moje starije kolege, bol dok ne znaš šta mu je uzrok i zbog čega je, ne treba skidati dok god ti ne prikaže kompletnu dijagnozu i kad znaš zbog čega je. Kad postaje nesvrsishodan, tada treba aktivno učestvovati da čoveku pomogneš i da ga nema. Jer ipak je, kažem, božanski nekome bol skinuti.
Ali ako taj bol, ako je taj bol dosadan, mislim, ako nam taj bol totalno ugrožava komoditet i uopšte komfor u našem životu, smemo li da ga otklonimo, ali da ga, ali šta, da uradimo, da zapamtimo u kojim okolnostima se pojavio i gde, pa da to onda kažemo sutradan lekaru, jer
je.
Bože, može bol da nas uvati u ponoć.
Čak imaš i pravo da skineš bol, pa da možeš detaljnije da opišeš karakteristike boli i tako dalje, jer nama lekarima ipak razgovor sa pacijentom, klinički pregled, i mi to kratko zovemo klinika, bez obzira na sve savremene dijagnostičke mogućnosti, mnogo, mnogo pomaže u postavljanju dijagnoze, a samim tim i lečenju.
Eto tako, smatrate bol svojim velikim prijateljem, kao što je i dr. Predrag Pantelić, naš veliki prijatelj, zbog koga smo i sagradili ovaj panteon, jutarnji panteon u našoj emisiji. Sljedeći put, a to će biti, nadam se, sutra, je li tako?
Nadam se, ja imam medicinskih problema, pa mi to malo komplikuje život. Lično.
Ja sam mislio da su svi doktori zdravi, da nikad doktore ništa ne boli, da zubari uvek imaju zdrave zube i obučari uvek najbolje cipele, međutim.
Međutim, svi se trudimo da nađemo dobre mehaničare, molere i tako dalje, a svi imamo predrasudu da su svi doktori dobri i da su ono, nadljudi koji ne obolevaju, ali verujte na reči, mi smo obični smrtnici koji imamo pravo da u određenim godinama i malo obolimo.
Kako doktori biraju svog lekara?
A tu beš ono, doktore, kako bi beše biti majka, jel?
To za doktorke koje su u drugom stanju.
Kako,
ali još da li doktor može da bira lekara koga god hoće? Evo, hoću Pero, ti si mi dobar prijatelj, ti da me lečiš, ili mora da idu u svoj dom zdravlja, pa ono,
rkao kada, evo sad sam se setio koja je tema trebala da bude, a to je lečenje preko interneta i lečenje preko komšiluka.
Tačno!
Znači, svako ti dođe i požali se, jel, pogotovo čak i dok sede tamo po čekonicama, pa se međusobno razmenjuju ko koji lek pije i onda da ti ja dam jedan, da ti ja dam drugi. Verujte mi, imam jedan od mailova iz novog Medscape-ovog izveštaja gde je izračunato koliko je to pogubno. Jer u pravim web sajtovima postoji za laike objašnjenje i terapiju, a postoji i za profesionalce. Nije dovoljno pročitati i lečiti se sam, nego ipak treba da bude pod kontrolom lekara, a posledice samo lečenja, gomilanja lekova i svega toga mogu da budu jako, jako ružne i, nažalost, u našoj sredini i bivaju takvi.
Mi ćemo onda morati ovo lečenje preko interneta, koje je vrlo simptomatična pojava, jer koga god znam, sve ono kakav god problem da ima, pokušava da pronađe za to odgovor na internetu i upražnjava onda savete koje tamo nalazi.
Znači, nemojte shvatiti ovo kao ružnoću postojanja informacije preko interneta, ali to treba spilja da bude samo informacija, a onda uz lekara dogovoriti se o terapiji.
Naravno.
A ne samostalno lečenje, jer kaže, može da bude vrlo, vrlo opasno, da ne kažem i po život opasno.
Obično svi hoćemo da izbjegnemo guže, maltretiranja, čučanja, ponižavanja.
Ali imamo vremena za frizera da čekamo po 5 sati. Za manikir, pedikir i sve.
Lepša strana života.
A
ovo je
neprijatno. Teško.
Hoćemo sutra i o lečenju preko interneta i jednu od ovih božjih zapovesti, prvu, drugu,
pa meni je zapalo za oko jedenje slina, jel? Mislim,
ne,
slina.
To sutra, 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 stavimo na najinteresantnije mesto. Ovo je bio Panteon. Dok Panta, Predrag Pantelić, joga jutra sa nama, priča o medicini, životu i još koje čemu.
Ovo je bio Panteon nezaboravnog doktora Predraga Pantelića. A u nastavku emisije, molim vas, ponašajte se kao da ćete stvarno živjeti 200 godina. Uostalom, možda i hoćete.
Music.
Kako se zove?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno, jo.
Nemoj sad tu da mi petka.
We can rewrite the story. Tonight we're forever young. Yeah, tonight we're forever young.
Something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
A i Marko se zaista potrudio u svom najnovijem postu. Slušajte samo naslov. Džabe vam je da Miša ubeđujete da postoji Geteova poezija.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Pa šta onda Markus kaže? Počinje ovako. Zoran je jednom prilikom svoje stvari interpretacije mog priloga u ovoj emisiji Neću Boga ni na nebu ni na zemlji, a bilo je to u Zairu još broj 718, dao svoje definicije agnostika i ateiste tako što je izjavio da agnostik nije siguran ni da ima ni da nema Boga, dok je ateista siguran da Boga nema. Nije to baš tako. Slično je, ali dovoljno različito da se time posebno pozabavimo. Cilj mi nije samo da ispravljam krive drine. Dublji cilj mi je da pokušam da dam racionalne razloge zašto je biti ateista moguće i zašto nam takva pozicija omogućava da živimo u dubokom duševnom miru. Naime, u logici kao odeljku filozofije, a naročito u matematičkoj logici koja je bitno postrožila i formalizovala klasičnu logiku, postoji jedno veoma bitno pravilo, a to je da ko tvrdi nešto, taj i samo taj u obavezi da tako nešto i dokaže. Razni teisti svih mogućih varijanti, boja i stilova odvaj kada su tvrdili mnogo toga. Bilo je tu od svih mogućih varijanti gazda, menadžera, savjetnika i gurua i svi oni, uključujući i hrišćanske, muslimanske pričice, nalazili su se i nalaze pred istim ogromnim problemom da te svoje pričice dokažu. Kažem pričice jer te njihove tvrdnje ne mogu se nazvati čak ni hipotezama jer njihovi autori neprestano daju nove definicije. Dakle, umjesto da dokažu bilo šta, oni neprestano menjaju subjekte, objekte, relacije i nazive. Hipoteza bi bila kada bi barem neki deo tih priča bio stabilne prirode. No, toga nema. A da o teoriji ne govorimo. Nešto da bi postalo teorija mora barem da prođe kroz fazu hipoteze. Dakle, razne teologije nisu ni teorije, ni hipoteze, one jednostavno nisu ništa. spadaju u često ponovljene kafanske priče koje u raznim epohama ljudske civilizacije imaju svoje glasnije i tiše trenutke. Glasnije ne znači istinitije, već samo glasnije. Dakle, zašto sam ja ateista? Zato što sam potpuno siguran da Bog, definisan kafanskim pričama hrišćana ili muslimana, nije dokazan. Dakle, ja sam siguran da Bog, tako klimavo definisan i dokazan, ne može da postoji, jer te priče ne drže vodu na velikom broju nivoa. Jednostavno, bilo koja logička provera tog sijaseta kontradikcija, sve to obara sa lakoćom. Kada bi, i ako bi ikada, neki teolog dao definiciju i dokaz nekog drugog boga ili bogova koji bi prošao kroz hipoteze i dokazni postupak, to bi bilo nešto drugo. U tom slučaju, takav bog bi bio dokazan i ljudi se ne bi delili na verujuće i neverujuće, već na one koji su razumeli dokaz i one koji nisu. E sad, agnostik. Agnostik je u stvari nedosledni ateista koji nije dovoljno shvatio pravila dokaznog postupka i ateista, kao i agnostik, čeka bolje dokaze za Boga, bez nekog nestrpljenja do duše, s tim što ateista s pravom u tom čekanju potpuno odbacuje prethodne teističke tvrdnje, ne ispoljavajući aroganciju niti silu, nego jednostavno čisteći prostor od nedokazanih izmišljotina, od mentalnog džubreta, dok agnostik nekako politički korektno, dakle kukavički, tvrdi da ne može ni da potvrdi ni da opovrgne Boga, zaboravljajući da u logici samo autor neke tvrdnje ima obavezu da je dokaže. Publika nema nikakvu obavezu da dokazuje suprotnu tezu, već jednostavno da ukaže teisti na njegove nepravilnosti u dokaznom postupku kada mu se one ponude. Dakle, ateista je pasivna pozicija. To su jednostavno ljudi koji uspevaju da shvate logičku nedoslednost nekog teizma. Antiteisti, s druge strane, su ateisti aktivisti koji misle da teisti čine zlo svetu svojim kafanskim pričicama, pa aktivno propagiraju protiv teizma, jer su nezadovoljni samim činom odbacivanja teizma, pa se trude i drugima da to pokažu, ako već spontano to nisu uspeli da shvate. No, nijedno od ovo troje ne tvrdi da ne može da postoji neki drugi bog, kao što ne tvrdi da ne može da postoji jednorog koji leti oko Marsa. Kada i ako to neko bude dokazao, tada će taj leteći jednorog postojati. Dodao bih još sledeće. Za ljudski intelekt nebitno je šta postoji van našeg znanja. Za nas stvari počinju da postoje samo kada su nama logično dosledne. Analogno za miša, Goetheova poezija ne postoji, čak i ako mi znamo da postoji i možemo mi da uveravamo miša koliko hoćemo, on nema načina da spozna Goetheovu poeziju. Ono što je nekome nespoznajno, to za toga ne postoji. Postojanje nije apsolutno, već je relativno i srazmerno je spoznanoj snazi svakog subjekta. Dakle, teorijski, ateista može biti i miš prema teizmu, mada je verovatnije da je teista mačka koja vreba miša svojim pričicama, a moguće je da Bog i postoji i da ga nijedno ljudsko biće nikada čak i ne definiše, jer je van ljudske spoznajne moći. Ali to ne znači da u međuvremenu treba prihvatiti besmislene aproksimacije. Zašto ateista može biti potpuno spokojan? Zato što niko ne treba da se osjeća nemirno ili nezadovoljno ili uplašeno ako se brani logikom i ako odbacuje nedosledne pričice. Nije on moralno kriv što se od njih brani, već onaj koji takve pričice izmišlja. Ako bi postao neki bog koga bi neko bolje definisao, pa čak i dokazao, taj bog bi mogao biti zadovoljan današnjim ateistima koji odbacuju trenutne teističke stavove. Bio ovo Markus Maki u punom sjaju sa svojim teističko-ateističkim obrazlaganjem priče po naslovom Džabe vam je da miše ubeđujete da postoji Goetheova poezija.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
I was very impressed with this story.
I'm too scared to see myself. I got no more life left in these eyes. Hands so dry, hair so long. Hope you never find out what it's like. Hey! I'm living in the daydreams now, falling out of cold and sleepless nights. Lord knows why he chose me for, Lord knows why he chose me for this life. There's no time to say goodbye.
Da, ovo je zakon akcije i reakcije. Nakon što čujete današnju emisiju, ona će se naći na internetu na sajtu modli.rs. Zakon akcije i reakcije ima i svoju Facebook stranicu kao Zakon akcije i reakcije, naravno. A Facebook profil imam i ja. Tako da sam siguran da naša komunikacija ne može da bude loša kombinacija. Nastavljamo Zair.
Hvala. And now... DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Verujte mi, zaista volni sistem je 2 u 1, 3 u 1, 4 u 1. I tako ide novo nakon dosadašnje prakse zvane 1 u 1 predstavio svoj novi tablet Yoga Tablet 2 Pro. Uređaj ima veliki 13-inčni ekran sa rezolucijom 2560 ljudi puta 1440 piksela, 8 megapikselnu kameru, 2 GB rama, 32 GB prostora za podatke s podrškom za microSD kartice i četvorjezgarni Atom procesor. Dobro, ajde da kažem da je to okej. No baterija bi trebalo da mu traje 15 sati pri normalnoj upotrebi. Međutim, ono što je još bitnije jeste činjenica da Yoga Tablet 2 Pro ima i ugrađen Pico projektor koji može da radi 3 sata na jednom punjenju baterije. Ovaj projektor je jedna od stvari koje su ugrađene na insistiranje Ashtona Kutchera. Još jedna zanimljiva osobina tableta je kvalitetan zvučni sistem sa ugrađenim subwooferom, kao i to da sada ima i hang mod korištenja pored prethodnih hold, stand i tilt modova koji vam omogućava da ga negde, naravno, obesite. Cena tableta je $500, sve sa ugrađenim projektorom, a u prodaju kreće krajem ovog meseca, dakle strpljenja i molite Boga da vam ga i naši distributeri ponude kao novogodišnji poklon koji ćete pokloniti sami sebi.
Music.
Let's go.
It's 3 a.m. I'm calling in to tell you that without you I'm losing sleep. I'm losing sleep. There's a sound around this lonely house, it's leaving me filled with
My dream is to fly svet avijacije.
My dream is to fly over that rainbow so high.
Da je britanska aerokosmička industrija još uvek živa i da se polako vraća u sam vrh dokazuju mnogi projekti koji izlaze iz laboratorija British Airspace sistema, dakle BAE, posljednjih godina, od kojih je posljednji projekat površina aviona, brodova i drugih uređaja koja osjeća okolinu. Naučnici inženjeri British Airspace rade na projektu površine, dakle materijala, koji sadrži minijaturne senzore, to jest kompjutere koji šalju podatke o temperaturi, vlažnosti, brzini, eventualnim opasnostima i gotovo svakom parametru bitnom za kretanje i funkcionisanje određene mašine. Naučnicima je koža kao omotač organske mašinerije poslužila kao ideja, jer osim što štiti unutrašnjost, osjeća mnoge parametre koje organizam obrađuje i koriguje se. Ideja stručnjaka je da se ovakav koncept primeni na materijal i boju koje neće remetiti izgled i svrhu aviona, odnosno broda, čega već, i neće zahtevati infrastrukturu, već će domaćin prihvatiti kao svoju kožu i umržiti sa sistemom senzora kako poznamo da. Danas. Naravno, perspektiva proizvodnja ovakvog materijala sačekat će još koju deceniju, ali ćemo sigurno usput videti deliće ove tehnologije. kako se tehnologija fuzije, senzora i kamera raspoređene na površini letelice sa pilotskom kacigom polako uvodi upotrebu, realno je očekivati da se ova pametna koža pridruži pomenutoj fuziji i omogući budućim pilotima da osjećaju svoj avion i okolinu gotovo kao u simbiozi. To je ona stara priča o kojoj maštaju stari piloti kada svojim učenicima, dakle kandidatima, kažu: znaš šta, ti avion moraš da osjetiš, izvinite na izrazu, u dupetu, dakle u tom donjem delu leđa. I evo, ponovo se svelo na to da pilot i avion treba da budu jedno. A u avijaciji ne važi ono jedno, ko ni jedno. Što se tiče malopređašnje informacije, za nju mogu da zahvalim dvojici članova uglednih beogradskih porodica, Lukinović i Trajković, Danilu i Vladimiru, koji su sve ovo odradili kako za vas, tako naravno i za svoj svet kompjutera, pa i za koga bi drugog, molim vas, kad ih on ledom hrani.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti. A u nastavku današnje emisije...
Vremeplov, zakona akcije i reakcije.
Opa, 41-103.
Može li sada ovaj Kuzmanov vremeplov koji nas vodi u 1994. godinu u oktobar 1994. godine, godine i mesec kada je svet kompjutera izdao svoj 79. broj? Kuzma piše za svet kompjutera, pa zato je to tako. Dakle, šta kaže Miodra Kuzmanović? Godina 1994. u kojoj je rođen Justin Bieber nije zapamćena po drugim katastrofama. Naprotiv, Jaser Arafat, Jica Krabin i Simon Perez dobijaju Nobelovu nagradu za mir, a Srbija se lagano oporavlja od šokova hiperinflacije. Jubilarni desetogodišnji broj sveta kompjutera košta 4 Avramova dinara i naprosto puca od zanimljivog sadržaja. Tema broja su grafičke kartice o kojima pišemo u tekstu pod naslovom Nestandardni standard, objašnjavajući šta znače EGA, VGA, SVGA, šta i kako radi DAC, kako nastaje slika, čemu služi memorija na kartici. O Apple FireWire standardu pišemo u tekstu pod naslovom Kraj svih interfejsa, a u opisu programa WinFax Pro 4.0 decidirano pod krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdimo da je u pitanju najjača Windows aplikacija za slanje i prijem telefaksa. Romi Ram u epizodi Mirko pazi laser kroz ilustracije i obešenjački humor obrazuju narod na temu pravilne instalacije CD-ROM drive-a. Romi Ram, moram da vam objasnim, bile su naše kolege Voja Gašić i Jemin Smajić, tada prva pera sveta kompjutera. Davno nisu tandem, a Jemin davno nije više u Beogradu. U piratskim oglasima dominira slogan snimamo na CD i što podvlači činjenicu da je zlatno doba multimedije stiglo i na naše obale. Svet igara, tada poznat kao Svet Gradimira Joksimovića, donosi gomilu opisa tog plodnog autora, specijaliste za platformske i sportske igre. Izdvajaju se i opis Shadow Presidenta od strane tandema Viktor Todorović, Srđan Janković, a briljantni Slobodan Macedonić na dve strane znatiženom igračkom publikumu razotkriva baš sve tajne igre Star Trek Judgment Rights. Bio je to Kuzmin vremeplov za oktobar 1994. godine. Kako je krenulo, u sljedećem broju trebalo bi da obradimo oktobar 2004. Ali ćemo razmisliti o tome. Zašto? Pa eto, tad izašao 187. broj SK, dakle sveta kompjutera, te 2004. godine, a istog tog oktobra evropski lideri u Rimu potpisali su evropski ustav. Masivni zemljotres pogodio je Niigata, prefekturu u Japanu, a svet kompjutera ponovo slavi okrugli rođendan, tada već 20. Jubilarni 20-godišnji broj bio je prvi u kom smo ozbiljno shvatili, kaže Kuzma, svoje godine, kolektivno stavili prst na čelo i zapitali se o prolaznosti života i smislu univerzuma. Idi beše obrnuto. Tada smo poslednji put i updateovali sadržaj na sajtu, ali to je tema za pod neki drugi tepih, ovaj razgovor. E pa, zato nećemo.
Šta bi ja bez tebe?
trace in the air.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Znate šta, toliko gledate u njega da ste prestali da ga primećujete. Da, vaš monitor, deo konfiguracije koji već godinama ne napreduje, pa smo čak i mi prethodni sezona preskakali velike preglede tržišta monitora jer se na njemu još od pada cena Full HD ekrana ne dešava praktično ništa. E sada su se stvari uzburkale, uskoro će pred vama biti veći panel sa mnogo više tačaka. Tako je, monitori, o monitorima, glavni i odgovorni urednik PC Pressa, Dejan Ristanović. Već nekoliko puta su me prijatelji pitali kako to da posle toliko godina celodnevnog gledanja u ekran i dalje ne nosim naočare. Nekako deluje nepravedno jer jedan od razloga je možda i to što mi nikada nije bilo žao da potrošim novac na dobar monitor. Definicija dobrog monitora se naravno stalno menjala. Kada sam pre par godina pogledao sliku sa color monitora mog BBC B računara, uhvatila me muka od razvijenih slova i drhtanja slike. Dobro, možda je katodna cev s vremenom malo popustila, ali teško je opisati šta se nekad smatralo profesionalnim monitorom. Posle je došao VGA standard, kojim hitno treba zameniti Hercules, pa onda Weiss VY700 koji je sa svojom velikom dijagonalom 15 inča i ogromnom rezolucijom 1280x800 postao san svakoga ko se bavi DTP-om ili CAD-om. Monitori su dalje rasli, pa smo 1996. za PC Press, našu redakciju, kupili 21-inčni Mag 21F, koji je bukvalno napunio čitavu sobu. Dobro, bila je to prilično mala soba, ali je zato dostigao režim 1600x1200, koji valjda nijedna grafička kartica u Srbiji tada nije podržavala. Onda se trend rasta dimenzija preokrenuo. Monitori su najprije postali malo tanji, a onda je katodna cev otišla u penziju. Stigli su u početku preskupi TFT monitori, uživali smo u neuporedivo boljoj slici, ali i dobili svoje stolove nazad, pošto monitor nije više zauzimao čitavu radnu površinu. Od pre nekoliko godina prostor na stolu ponovo postaje tesan, jer monitori opet postaju sve veći. Srećom, uglavnom samo njihova širina, a javlja se i moda, ili potreba možda, za korištenjem više monitora. Sve češće viđam konfiguracije sa 4 ili 5 monitora, mada meni 2 i dalje deluju kao prava mera. Posle sveopšteg prihvatanja Full HD standarda nije bilo bitnijih novosti, ali su inovacije očito pripremane u pozadini da bi ovih dana preplavile svet. Monitori su počeli da se krive na razne strane, što veoma atraktivno izgleda, ali je pitanje koliko je korisno, a rezolucija je počela da raste, što je uvek korisno. Više tačaka donosi sliku prijatniju za gledanje, ali povećanje produktivnosti kroz mogućnost da vidite veći deo teksta, slike, tabele ili source koda koji pišete. Ne treba pasti u zamku, pa zbog veće rezolucije usitniti tekst. Da, on će dalje biti kristalno jasan, ali zašto biste naprezali oči? Monitor velike rezolucije će vas navesti da instalirate Windows 8.1, koji se odlično snalazi sa svim skaliranjima teksta, pa onda i da unapredite grafičku karticu. A iskustvo kaže da se nije lako zaustaviti kad već odlučite da nešto promenite. To je bio Dejan Ristanović sa pričom o monitorima koje smo nekad u vreme katodnih cevi širili po čitavom stolu, a onda prestali uopšte da ih primećujemo, jer toliko gledamo njega da smo zaboravili i da postoji. Ovo je sve bilo napisano za vas, ali i za čitaoce PC Pressa. Hvala Dejanu, časopis PC za računarske profesionalce.
Evo je nedobre pesme.
Put the boy.
When I met you in the summer.
polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Ali pre svega želim da vas podsjetim na IT Awards, internacionalnu manifestaciju zvanu IT Awards, gdje se dodeljuju priznanja za najbolja IT ostvarenja, u ovom slučaju na našem području, državi, regionu, kako god želite. IT Awards, finale IT Awardsa bit će održano pred TV kamerama iduće srede u emisiji Polar Rotor na televiziji Kopernikus. Dakle, baš u sredu u 19:20 u večernjem terminu u emisiji Polar Rotor vidjet ćete ko je dobio priznanja IT Awards, koje će u ime organizatora kao i agencije Make It i Interface TV-a uručiti Marijana Primc, voditelj Polar Rotora Dragan Ćosić i ja kao voditelj čitave gužve pred TV kamerama. Biće tu i repriza u subotu u 11:45, naravno pre podne, ali ipak se nacrtajte pred TV ekranima već u sredu. A sada, još jednom o meniju današnjeg Zaira. Imali smo Joša Nomad, početak pre početka i priču o aeromitingu u Podgorici koji su obojili Laka avijacija, onda ovaj glas koji poznajete i Vangelisova muzika, a zatim kao tsunami talas slede. Aleksandar Radovanović, Zauvek 80. Sećanje podom 30 godina sveta kompjutera. Dejan Ristanović, Monitori koje smo prestali da primećujemo. Markusov svet, džabe vam je da miše ubeđujete da postoji Getova poezija. Milan Đukić, da li je odzvonilo igračkim konzolama? U Panteonu, dr. Predrag Pantelić i 10 neverovatnih činjenica o našem telu, ali i jednom mozgu. Kamila angažovana za Google Street View, kućni detektor laži za nepuni $400. Sam Entek se podelio na dve kompanije, Yoga Tablet sa ugrađenim projektorom, Vesi sa FM Neba, Vremeplov Kuzme i sveta kompjutere iz 1994. godine, Avion koji osjeća. Eto, toliko na kraju današnje emisije, više nema ništa. Osim što bih voleo da vam, eto, izdeklamujem ono što je u obliku jedne rečenice postovao moj Facebook prijatelj Paolo Benatau Milomir, a odnosi se kako na one koji kukaju da im je sve skupo, tako i na one koji su u stanju sebi da priušte apsolutno sve što požele. Dakle, the difference between man and the boy is just in the price of toy. Ovo je bio zakon akcije i reakcije broj 731. Dakle, malo je oni 730, nego mora i ovaj, jedan pride.
Thanks everybody.
Bye.
Thanks,
you guys. Bye. Bye.
Thank you.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Draško, Draško, Jugo, Jugo, Krsto, Krsto, Blago, Blago, Bozo, Bozo, Andrija, Andrija, Filipu, Filipu, Bosko, Bosko, Andrija.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić, kamera Žorž Skrigin, producent Dino De Laurentiis, režija Alfred Hitchcock, proizvodnja
dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj!
This should help you remember everything.